Poslušate posnetek 43. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Mojzesova smrt. V vseh božjih ravnanjih s svojim ljudstvom sta njegovi ljubezen in milost združeni z najočitnejšim dokazom njegove stroge in nepristranske pravičnosti. To je ponazorjeno v zgodovini izraelskega ljudstva. Bog je Izraelu podaril velike blagoslove. Njegova ljubeča dobrota do njih je ganljivo opisana. Kakor orv spodbuja kletanje svoje greznike in leta nad svojimi mladiči, razprostira svoje peruti, jih jemle nanje in jih nosi na svojih krilih, tako ga je Gospod sam vodil. Pa vendar, kako hitro in strogo so bili kaznovani za svoje prestopke. Neskončna Božja ljubezen se je razodela v daru njegovega edinorojenega sina za odrešitev izgubljenega rodu. Kristus je prišel na zemljo, da bi ljudem razodel značaj svojega očeta. Njegovo življenje je bilo napolnjeno z deli božanske blagosti in usmiljenja. Kljub temu pa sam Kristus pravi, dokler ne preide ta nebo in zemlja, ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave. Isti glas, ki s potrpežljivo in ljubečo prošnjo vabi grešnika, naj pride k njemu, ter najde odpuščanje in mir, bo na sodbi ukazal njim, ki so zavračali njegovo milost. Pojdite od mene, prekleti. V vsem svetem pismu je Bog predstavljen ne samo kot nežni oče, temveč tudi kot pravični sodnik. Čeprav se veseli, ko izkazuje usmiljenje ter odpušča krivdo, upornost in greh, pa nikakor ne oprosti krivega. Veliki vladar narodov je povedal, da Mojzes ne bo pripeljal Izraelovega zbora v dobro deželo, goreče prošnje Božjega služabnika pa niso mogle spremeniti njegove kazni. Vedel je, da mora umreti. Vendar se ni niti za trenutek obotavljal v svoji skrbi za Izraela. Zvesto si je prizadeval pripraviti zbor na vstop v obljubljeno dediščino. Na božanski ukaz sta Mojzes in Jozue odšla v svetišče, oblakov steber pa je prišel in se ustavil pri vratih. Tukaj je bilo ljudstvo slovesno izročeno Jozuetovi skrbi. Delo Mojzesa kot Izraelovega voditelja je bilo končano. Kljub temu je v svoji skrbi za ljudstvo pozabil nase. V navzočnosti zbrane množice je v Božjem imenu svojemu nasledniku za sveto spodbudo namenil tele besede. Bodi krepak in odločen, kajte ti boš pripeljal Izraelove sinove v deželo, za katero sem jim prisegel in jaz bom s teboj. Potem se je obrnil k starešinam in upraviteljem, ter jim slovesno naročil, naj zvesto obogajo navodila, ki jim jih je sporočil od Boga. Ko je ljudstvo strmelo v ustarelega moža, ki jim bo tako kmalo odvzet, so se spomnili, tokrat z novim in globljim spoštovanjem, njegove starševske blagosti, modrih nasvetov in neutrudnega dela. Kolikokrat so, ko so svojimi grehi priklicali nase Božje pravične sodbe, Mojzesove molitve pridobile Boga, da jim je prizanesel. Njihovo žalost je povečevala učitajoča vest. Z grenkobo so se spominjali, da je njihova pokvarjenost izvala Mojzesa, da se je pregrešil, zaradi česar bo moral umreti. Odhod Izraelovega ljubljenega vodja bo zanje veliko večja graja od katere koli druge, ki bi je bili lahko deležni, če bi še živel in dalje opravljal svoje poslanstvo. Bog jih je hotel napeljati, da bi se zavedali, da življenja svojega prihodnjega vodja ne smejo otežiti tako, kakor so ga Mojzesu. Bog govori svojemu ljudstvu po podarjenih blagoslovih, ko pa teh ne cenijo, jim spregovori tako, da odstrani blagoslove, da bi uvideli svoje grehe in se vrnili k njemu z vsem srcem. Prav tisti dan je Mojzes prejel ukaz. Pojdi na goro Nebo in poglej kanansko deželo, ki jo dajem v last Izraelovim sinovom. Potem umri in se pridruži svojemu ljudstvu. Mojzes je pogosto zapustil tabor, ko je ubogal božanski klic, da se je pogovarjal z Bogom. Ampak zdaj je moral oditi na neznano in skrivnostno pot. Oditi je moral, da bo izročil življenje v stvarnikove roke. Mojzes je vedel, da mora umreti sam. Nobenemu zemeljskemu prijatelju ni bilo dovoljeno, da ga podpira v zadnjih urah. Prizor, ki ga je čakal, je bil uvit v skrivnostnost in grozo, zaradi česar se je njegovo srce zgrozilo. Najtežji preizkus je bila njegova ločitev od ljudstva, ki ga je ljubil in zanj skrbel. Ljudstva, za katero se je zanimal in bil tako dolgo povezan z njim. Toda naučil se je Bogu zaupati in z neomajno vero je izročil sebe in svoje ljudstvo njegovi ljubezni in milosti. Mojzes je še zadnjič stal sredi zbranega ljudstva. Spet je nad njim počival Božji duh in v najbolj vzvišenem in ganljivem jeziku je izrekel blagoslov nad vsakim rodom, končal pa z blagoslovom vseh. Ni ga, ki bi bil enak mogočnemu Bogu, o Ješorun, ki prijezdi po nebu tebi v pomoč in na oblakih v svojem veličastvu. Bog večnosti ti je pribivališče in pod teboj so večne rame. In on žene sovražnika pred teboj in veli, pokončaj jih. In Izrael prebiva na varnem in posebej Jakobov vrelec, v deželi žita in vina in izpod njegovega neba kaplja rosa. Blažen si, o Izrael, kdo ti je enak? Ljudstvo, rešeno po Gospodu, ki je ščit tvoje pomoči in meč tvojega veličastva. Mojzes je potem zapustil občino in se tiho in sam odpravil na vrh gore. Šel je z Moabskih planjav na goro Nebo, na vrh Pizge. Stal je na samotni višavi in z neskaljenim pogledom opazoval prizor pred seboj. Daleč na zahodu so se razprostirale modre vode velikega morja, na severu se je gora Hermon dvigala proti nebu, proti vzhodu je stala visoka Moabska planota, za njo pa je ležal Basan, kjer so Izraelci zmagali. Daleč proti jugu pa se je raztezala puščava, po kateri so tako dolgo potovali. Mojzes je v samoti pregledal svoje menjajoče se in težav polno življenje, odkar je odklonil dvorske časti in obetavno kraljestvo v Egiptu, da bi svojo usodo združil z usodo Božjega izvoljenega ljudstva. Spomnil se je dolgih let, ki jih je preživel v puščavi skupaj z jetrovimi čredami, obiska angela v gorečem grmu in vabila naj osvobodi Izraela. Ponovno je gledal mogočne čudeže Božje moči, ki so bili narejeni v korist izvoljenega ljudstva in Božjo potrpežljivo milost v letih njihovega potovanja in upora. Kljub vsemu, kar je Bog naredil za nje, kljub njegovim molitvam in delu, sta se samo dva od vseh odraslih v veliki množici, ki je zapustila Egipt, izkazala za tako zvesta, da bosta lahko stopila v obljubljeno deželo. Ko je Mojzes pregledoval sadove svojega dela, se mu je življenje, ki je bilo polno nadlog in žrtvovanja, zdelo skoraj zaman. Vendar ni obžaloval bremen, ki jih je nosil. Vedel je, da je sam Bog določil njegovo poslanstvo in delo. Ko je bil prvič poklican, da bi postal Izraelov vodja iz sužnosti, se je zbal odgovornosti. Ko pa se je želotil dela, ni odvrgel bremena. Celo, ko ga je Gospod nameraval razrešiti in uničiti upornega Izraela, Mojzes ni mogel privoliti. Čeprav so bile njegove preizkušnje velike, je užival posebna znamenja Božja naklonjenosti. Med potovanjem po puščavi je pridobil bogato izkušnjo, ko je bil priča razodetju Božje moči in slave ter izkazovanja njegove ljubezni. Čutil je, da se je modro odločil, ko je izbral, da bo skupaj z Božjim ljudstvom trpel stisko, namesto da bi nekaj časa užival v zadovoljstvih greha. Ko je opazoval svojo izkušnjo vodja Božjega ljudstva, je videl, da je eno napačno dejanje kvarilo poročilo. Menil je, da se ne bi bal smrti, ko bi bilo mogoče izbrisati ta prestopek. Prepričan je bil, da sta spokorjenje in vera v obljubljenega zveličarja vse, kar zahteva Bog, zato je ponovno priznal svoj greh ter prosil za odpuščanje v Jezusovem imenu. Tedaj mu je bil dan pregled obljubljene dežele. Pred njim se je razprostiral vsak del dežele, ne meglen in nedoločen v nejasni daljavi, temveč njemu v veselje jasen, pisan in čudovit. Pokazana mu je bila, ne kakor je bila videti tedaj, temveč kakršna bo postala z Božjim blagoslovom nad njo, ko jo posede Izrael. Zdelo se je, da gleda na drugi raj. Tam so bile gore, pokrite z libanonskimi cedrami, hribi, sivi od oljk in dišeči od vonja po groznem soku, tukaj prostrane zelene poljane, pisane od rož in obilno rodovitne, tam so bila tropska palmova drevesa, valojoča polja pšenice in ječmena, sončne doline, po katerih so melodično odmevali žuborenje potočkov in pesmi ptic, krasna mesta in lepi vrtovi, z ribami bogata jezera, po hribih so se pasle črede, med skalami pa celo zakladi, ki so jih kupičile divje čebele. Resnično je bila to dežela, kakor je Mojzes, navdihnjen z Božjim duhom, opisal Izraelu. Blagoslovljena naj bo od Gospoda z izbranimi darovi neba od zgoraj in iz globine, ki leži spodaj, z izbranimi sadovi sonca, z najboljšim, kar dajejo starodavne gore, in z izbranimi darovi večnih gričev in z izbranimi sadovi zemlje in njene polnosti. Mojzes je videl izvoljeno ljudstvo, nastanjeno v Kanaanu, vsakega od rodov na svoji posesti. Pokazano mu je bila njihova zgodovina po naselitvi v obljubljeni deželi, pred njim se je razkrila dolga žalostna zgodba o njihovem odpadništvu in kazni. Videl jih je zaradi njihovih grehov razkropljene med pogani, slavo, ki je odšla od Izraela, njegova lepa mesta v ruševinah, ljudstvo pa ujetnike v tujih deželah. Videl je, da so se vrnili v deželo svojih očetov in bili končno pripeljani pod rimsko oblast. Dovoljeno mu je bilo pogledati skozi čas in videti prvi prihod našega zveličarja. Videl je Jezusa kot dojenčka v Betlehemu. Slišal je glasove angelskih množic, ki so prepevale veselo hvalnico Bogu in razglašali mir na zemlji. Na nebu je opazil zvezdo, ki je vodila modre z vzhoda k Jezusu, in velika luč je preplavila njegov um, ko se je spomnil teh preroških besed. Zvezda vzhaja iz Jakoba in žezlo se vzdiguje iz Izraela. Videl je Kristusovo skromno življenje v Nazaretu, njegovo službo ljubezni, zdravljenja in sočutja, kako ga je ošaben in nevern narod zavrnil. Poslušal je njihovo bahaško poviševanje Božjega zakona, medtem ko so prezirali in zavrgli njega, ki ga je dal. Videl je Jezusa na Oljski gori, ko se jokajoč poslavlja od mesta, ki ga je ljubil. Ko je Mojzes videl, da je ljudstvo, ki so ga nebesa tako zelo blagoslavljala, končno zavrženo, ljudstvo, za katero je tako garal in molil in se žrtoval, ter je bil zanj pripravljen, da bi se izbrisalo njegovo ime iz knjige življenja, in je poslušal tiste strašne besede: glej, vaša hiša je zapuščena, se je njegovo srce stisnilo od bolečine, iz oči pa so mu potekle grenke solze. Spremljal je Jezusa v Getsemani in videl smrtni boj v vrtu, izdajstvo, roganje, bičanje in križanje. Mojzes je videl, da mora biti Božji sin povzdignjen, kakor je on povzdignil kačo v puščavi, da bi se nihče, ki veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Žalost, ogorčenost in groza so napolnili Mojzesovo srce, ko je videl hinavstvo in satansko sovraštvo, ki ga je kazalo judovsko ljudstvo zoper svojega odrešenika, mogočnega angela, ki je hodil pred njihovimi očeti. Slišal je Kristusov smrtni krik: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" Videl ga je ležati v Jožefovem novem grobu. Zdelo se je, da svet obdaja tema brez upa. Še enkrat je pogledal in ga videl prihajati kot zmagovalca ter potem odhajati v nebo v spremstvu angelov, ki ga častijo, in voditi množico ujetih. Videl je, da so se odprla blesteča vrata, da bi ga sprejela, nebeške čete pa so zmagoslavno pesmijo pozdravljale svojega poveljnika. Tam mu je bilo razodeto, da bo sam eden izmed zveličarjevih spremljevalcev, ki mu bodo odprli večna vrata. Ko je opazoval prizor, se je njegovo obličje bleščalo zaradi svetega sija. Kako majhne so se sedaj zdele preskušnje in žrtve v njegovem življenju, ko jih je primerjal s temi, kar jih je preživel Božji sin. Kako lahke so bile v nasprotju z nad vso mero velikim večnim bogatstvom slave. Veselil se je, da mu je bilo dovoljeno vsaj v majhni meri biti deležen Kristusovega trpljenja. Mojzes je videl Jezusove učence, ko so šli oznanjevati njegov evangelij po svetu. Videl je, da Bog vendarle ni zavrgel Abrahamovega potomstva, čeprav izraelsko ljudstvo po mesu ni izpolnilo visokega cilja, h kateremu ga je poklical Bog, in zaradi svoje nevere ni postalo luč svetu, in čeprav so prezirali Božjo milost in zapravili njegove blagoslove kot izvoljeno ljudstvo. Veličastni nameni, katerih se je obvezal doseče po Izraelu, bodo izpolnjeni. Vsi, ki bodo po Kristusu postali otroci vere, bodo šteti za Abrahamovo potomstvo in bodo dediči zaveznih obljub. Kakor Abraham so bili poklicani varovati in oznaniti svetu Božji zakon ter evangelij njegovega sina. Mojzes je videl luč evangelija svetiti po Jezusovih učencih ljudstvu, ki je sedelo v temi, in tisočem iz poganskih dežel, ki so se zbirali k svetlobi njenega vzhajanja. Ko pa je to videl, se je veselil zaradi Izraelovega napredka in blaginje. Potem pa se je pred njim pojavil drug prizor. Pokazano mu je bilo Satanovo delo zapeljevanja Judov, da zavržejo Kristusa, medtem ko trdijo, da častijo zakon njegovega očeta. Nato je videl krščanski svet, podobno prevaran, trdi, da sprejema Kristusa, medtem ko zavrača Božji zakon. Duhovnike in starešine je slišal besno vpiti: "Proč z njim, križaj ga, križaj ga." Potem pa je te, ki so trdili, da so krščanski učitelji, slišal vpiti: "Proč z zapovedmi." Videl je teptano soboto, namesto nje pa vpeljano ponarejeno ustanovo. Mojzes je bil spet osupel in zgrožen. Kako lahko tisti, ki verujejo v Kristusa, zavržejo zakon, ki ga je izgovoril sam s svete gore? Kako lahko kdo, ki se boji Boga, odpravi zakon, ki je temelj njegove vladavine v nebesih in na zemlji? Mojzes je radosten videl, da nekaj zvestih še vedno spoštuje in povišuje Božji zakon. Videl je zadnji veliki boj zemeljskih sil, da bi uničile tiste, ki splnjujejo Božji zakon. Veselil se je časa, ko bo Bog vstal, da kaznuje prebivalce zemlje za njihovo krivičnost, kdor pa se je bal njegovega imena, bo na dan njegove jeze skrit in zaščiten. Slišal je Božjo zavezo miru s temi, ki splnjujejo njegov zakon, in njegov glas, ki govori iz svetega prebivališča, ter kako se tresejo nebesa in zemlja. Videl je drugi Kristusov prihod v slavi. Videl je vstajati mrtve pravične v nesmrtno življenje in žive svete, ki bodo spremenjeni, ne da bi videli smrt, kako skupaj odhajajo v Božje mesto z veselim petjem. Videl pa je še drug prizor. Zemljo prosto prekletstva, očarljivejšo od dobre obljubljene dežele, ki mu je bila pokazana. Tukaj ni greha in smrt nima vstopa. Tukaj so narodi zveličanih našli svoj večni dom. Mojzes je z nepopisnim veseljem gledal ta prizor, dokončanje še slavnejše svobode, kakor pa si jo je v najbolj svetlogledih upih lahko predstavljal. Zemeljsko potovanje Božjega Izraela je zavedno minilo in je končno stopil v dobro deželo. Videnje je ponovno zbledelo, njegove oči pa so počivale na kananski deželi, ki se je v daljavi raztezala pred njim. Potem je kakor odsluženi vojščak legel počivat. Tam v Moabski deželi je Mojzes, Gospodov služabnik, po Gospodovem ukazu umrl. Pokopal ga je v dolini v Moabski deželi nasproti Bet-Peorju, za njegov grob pa do današnjega dne ni izvedel nihče. Mnogi, ki se niso zmenili za Mojzesove nasvete, ko je bil še z njimi, bi bili v nevarnosti, da bi zagrešili malikovanje nad njegovim truplom, ko bi vedeli, kje je pokopan. Zato je bil ta kraj ljudem skrit. To, da Božji angeli so pokopali telo njegovega zvestega služabnika in čuvali samoten grob. Ni vstal več prerok v Izraelu enak Mojzesu, ki ga je Gospod poznal od obličja do obličja, zaradi vseh znamenj in čudežev, za katerega je Gospod poslal, da jih stori, kakor tudi zaradi vsega, kar je naredila njegova mogočna roka in zaradi vseh strašnih reči, ki jih je Mojzes storil pred očmi vsega Izraela. Če Mojzesovega življenja ne bi omadeževal en greh, ko ni dal Bogu slave, ker je dal izpeljati vodo iz skale v Kadesu, bi stopil v obljubljeno deželo ter bil prenesen v nebesa, ne da bi videl smrt. Vendar ni dolgo ostal v grobu. Sam Kristus je z angeli, ki so Mojzesa pokopali, prišel iz nebes, da bi poklical spečega svetega. Satan je vriskal od veselja, ker mu je uspelo napeljati Mojzesa, da je grešil zoper Boga ter tako prišel pod oblast smrti. Veliki sovražnik je izjavil, da mu je oblast nad mrtvimi dala božanska obsodba. Prah si in v prah se povrneš. Moč groba do tedaj ni bila nikoli strta. Zato si je vse, ki so v grobu, lastil za svoje ujetnike, ki ne bodo nikoli rešeni iz njegove temačne ječe. Kristus je nameraval obuditi mrtvega v življenje. Ko so se knez življenja in sijajni angeli približali grobu, je bil Satan preplašen za svojo vrhovno oblast. S hudobnimi angeli je stal, da bi branil ozemlje, za katero je trdil, da je njegovo. Bahal se je, da je Božji služabnik postal njegov jetnik. Povedal je, da celo Mojzes ni bil zmožen izpolniti Božjega zakona, da si je prilastil slavo, ki pripada samo Jahveju. Storil je isti greh, ki je povzročil Satanov izgon iz nebes in je zaradi prestopka prišel pod Satanovo oblast. Praizdajalec je večkrat ponovil prvotne obtožbe, ki jih je podal zoper božansko vladavino in svoje pritožbe o Božji krivičnosti do njega. Kristus se ni spustil v prerekanje s Satanom. Lahko bi zoper njega podal hude posledice, ki so jih v nebesih naredile njegove zmote ter povzročile trpljenje velike množice nebeških prebivalcev. Lahko bi pokazal na laži, ki jih je povedal v raju in so napeljala Adama v greh ter prinesle smrt človeškemu rodu. Lahko bi Satana opomnil, da je prav on skušal Izraela, naj go drnja in se upira, ter je s tem izčrpal potrpežljivost njihovega vodja, tako da ga je v trenutku neprevidnosti presenetil, da je naredil greh, zaradi katerega je prišel pod oblast smrti. To, da Kristus je vse prepustil očetu, rekoč, Gospod te kaznuj. Zveličar se ni spustil v prepir z nasprotnikom, temveč je tam in takrat začel svoje delo uničenja moči padlega sovražnika ter oživil mrtvega. Tukaj je dokaz, da Satan ni mogel oporekati vrhovni oblasti Božjega sina. Vstajenje je bilo za zmeraj zagotovljeno. Satan je bil oropan svojega plena, umrli pravični pa bodo spet živeli. Zaradi greha je prišel Mojzes pod Satanovo oblast. Sam si je zaslužil, da je postal zakoniti ujetnik smrti, to, da obojen je bil v nesmrtno življenje, na katero je imel pravico v odrešenikovem imenu. Mojzes je vstal iz groba poveličan ter odšel z osvoboditeljem v Božje mesto. Nikoli se Božja pravičnost in ljubezen, dokler nista bili ponazorjeni s Kristusovo daritvijo, nista razodeli osupljiveje kakor pri njegovem ravnanju z Mojzesom. Ni mu dovolil vstopiti v Kanaan, da bi podal nauk, ki nikoli ne sme biti pozabljen, da zahteva strogo poslušnost in da morajo ljudje paziti, da se ne lastijo slave, ki pripada samo stvarniku. Ni mogel uslišati Mojzesove molitve, da bi bil lahko deležen Izraelove dediščine, ni pa svojega služabnika pozabil ali ga zapustil. Bog nebes je razumel trpljenje, ki ga je prenašal Mojzes. Opazil je vsako dejanje zveste službe v dolgih letih težav in preizkušenj. Na vrhu Pizge je Bog poklical Mojzesa v dediščino, ki je neskončno slavnejša od zemeljskega Kanaana. Na gori spremenjenja je bil navzoč Mojzes skupaj z Elijem, ki je bil spremenjen. Bila sta poslana kot nosilca luči in slave od očeta k njegovemu sinu. Tako je bila končno uslišana Mojzesova molitev, ki jo je izrekel stoletja predtem. Stal je na lepem pogorju, v dediščini svojega ljudstva in pričal o njem, v katerem so osredotočene vse Izraelu dane obljube. Takšen je bil zadnji prizor, razodet smrtnemu pogledu v zgodovini človeka, ki so ga nebesa tako visoko počastila. Mojzes je bil simbol Kristusa. Sam je povedal Izraelu: preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor mene, ti bo obudil Gospod, tvoj Bog, njega poslušajte. Bogu je bilo po volji Mojzesa vzgojiti v šoli stiske in pomanjkanja, preden bo pripravljen voditi Izraelove množice v zemeljski Kanaan. Božji Izrael ima na svojem potovanju v nebeški Kanaan poveljnika, ki ni potreboval človeških naukov, da bi bil usposobljen za svoje poslanstvo božanskega vodja. Kljub temu je bil spopolnjen po trpljenju, zato ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko pomaga preizkušanim. Naš odrešenik ni pokazal nobene človeške slabosti ali nepopolnosti. Umrl je, da bi nam zagotovil vstop v obljubljeno deželo. Mojzes je bil zvest vsej njegovi hiši kakor služabnik, da je pričeval, kar se je imelo pozneje oznanjati. Kristus pa je kot sin čez svojo hišo. Njegova hiša smo mi, če do konca trdno ohranimo zaupanje in hvalo upanja.